Mutta ei siinä mitään, kuullaan kuitenkin Herran sanaa. Meillä on vierailija, jota tuolta Kauhovan suunnalta, Jukka Rahkonen, ja sitten on tämmöinen musiikkiryhmä myös sieltä. Ja sitten seurakunnan oma jippikuoro myös laulaa tässä tilaisuudessa. Joo, mutta ennen kuin käydään tätä tilaisuutta tämän pidemmälle, niin rukoillaan ja pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sun nimessä tässäkin hetkessä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä ja satanut meitä virvoittaa ja meitä kohdata ja meitä rakentaa. Kiitos siitä, että me saadaan rakentua tänäänkin meidän yhteisestä uskosta sinuun. Ja kiitos siitä, että me saadaan tänään kiittää pelastuksesta, mitä sä oot meille järjestänyt, Jeesus. Tehnyt sen kaiken työn valmiiksi meitä varten, Jeesus. Ja kiitos siitä, että me ollaan saatu ottaa pelastus vastaan, Jeesus, ja kulkea sinun viitoittamaa tietä. Ja jos joku ei vielä sinua tunne, niin tänään on pelastuksen päivä, voi oppia tuntemaan sinut. Jos kiitos siitä, että olet täällä meidän keskellä ja siunaat Jukka Rahkosta, joka tulee jakamaan sinun sanaasi, Jeesus. Siunaat kaikki laulut, mitä lauletaan, Jeesus. Kiitos siitä, että se saa kaikki meidän henkeä virvoittaa ja meitä rakentaa hengellisesti. Kiitos siitä, että olet meidän keskellä täällä ja siunaat tämän tilaisuuden alusta loppuun saakka. Jeesus, sun nimessä. Aamen. Tässä heti alkuun, niin jos sen itse soittaisi ja laulaisi tässä jippissä, niin mä sanoisin, että hienosti lauloitte. Se kuulostaisi paremmalta, mutta voin mä sen nyt sanoa kuitenkin, että hienosti lapset lauloivat. Kyllä. Luen tähän yhden raamatun paikan. Tämä löytyy Matteuksen evankeliumista 6. luvusta. Tuttu paikka meille kaikille varmasti. Jakeet 25-34. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumistanne siitä, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkö kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivaansa. Kun me olemme antaneet meidän elämämme Jeesukselle ja tulleet uskoon, niin meistä on tullut Jumalan lapsia. Niin se tekee sen, että meidän taivaallinen isämme pitää meistä huolta. Siis meidän ei tarvitse murehtia. Ei tarvitse huomisesta murehtia. Ei siitä, mitä laitamme päälle. Eikä oikein mistään tämmöisestä maallisesta. Mä en tiedä, ootteko te tätä asiaa huomannut, minkä mä nyt tässä, kun valmistelin tätä, niin huomasin. Tämä raamatun paikka lähtee sanoilla, sen tähden minä sanon teille. Mikä viittaa siihen, että siinä edellä on sanottu jotakin, mikä liittyy tähän. Ja jos katsoo sitä Matteuksen evankeliumista, mitä siinä sanotaan ennen tätä, niin siinä sanotaan näin. Matteus 6. luku jakeet 19-24, justiin ennen sitä, sanotaan näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koijaruoste turmelevat ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa sen sijaan itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koe eikä ruoste turmele, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Sillä missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ei kukaan voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko vihaa toista ja rakastaa toista, tai on uskollinen toiselle ja halveksi toista. Ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Eli se, mitä Jeesus tuossa sanoi, että me ei tarvitse huolehtia vaatteista eikä mistään, liittyy siihen, että me ei tarvitse palvella mammonaa. Meidän tarvitse keskittää meidän huomiota liiaksi rahaan, omaisuuteen. Siihen nuo kaikki liittyy, mitä Jeesus sanoi näihin, että älkää huolehtiko vaatteista. Mitä söisitte ja päällä ne pukisitte. Se on tätä maallista, ja siihen me tarvitaan rahaa, että me voidaan ostaa ruokaa ja ostaa vaatteita. Mutta Jeesus tässä lupaa, että kun me etsitään Jumalan valtakuntaa ensin, niin Jumala pitää huolen tästä puolesta, mistä normaalisti me kannettaisiin huolta, jos me ei tiedettäisi, että Jumala pitää sen siitä huoleen. Niin helposti me aletaan rakentaa meidän omaa valtakuntaa tänne. Me ruvetaan miettimään tätä niin kuin töissä semmoista urasuunnitelmaa, että no, mä pääsen tohon, niin sitten mä alkan saamaan lisää rahaa, koska mä pääsen tähän asemaan, ja sitten mä voin nostaa sen vähän hienomman auton, ja näin. Me ruvetaan enemmän miettimään tätä omaisuuspuolta kuin sitä Jumalan valtakuntaa. Mutta jos me unohdetaan niin paljon kuin me pystytään tätä rahapuolta, niin Jumala on luvannut pitää meistä huolta. Siis niistä asioista, mistä me normaalisti kannettaisiin huolta. Tämä ei tarkoita sitä, että me voidaan nyt sitten unohtaa kaikki nämä rahajutut. Ei, vaan meidän täytyy silti rahasiat hoitaa viisaasti ja käyttää rahamme oikein. Mutta että se meidän elämämme keskipiste ei olisi mammona, raha, omaisuus, vaan se olisi Jumalan valtakunta ja sen eteenpäin meneminen. Ja uskon, että jos me näin teemme, niin se vapauttaa meidät elämään, sitä elämää, minkä Jumala on meille tarkoittanut. Meidän tarvitsee huolehtia. Jumala pitää meistä huolen. Jumala pitää huolen, että meillä on vaatteita, mitä puetaan, ja meillä on ruokaa, mitä syödä. Tämmöisiä ajatuksia tähän alkuun. Ja jos joku ajattelee, että tämä nyt oli uhripuhe, niin tämä ei ollut uhripuhe. Mä en tykkää ylipäänsä uhripuheesta, ne on ihan turhia. Ja me tiedetään, että seurakunta elää kannatuksilla, koska ei mistään muualta rahaa tuu. Ja Jumala meille puhuu siitä, miten me voidaan Jumalaa palvella myös meidän varoilla. Niin tämä ei ollut uhripuhe. Tämä vaan tästä Raamatun paikasta nousi esiin. Niin sen ajattelin tässä meille kertoa myös itselläni. Joo. Sitten tulevia tilaisuuksia. Ensi viikolla on viikko 21. Ja ohjelman mukaan tiistaina ja perjantaina on aamurukous kello 10. Perjantaina on myös jippikuoron harjoitukset. Ja sitten keskiviikkona on Israel-ilta kello 18. Ja siellä on Feidi Dou ja Ilkka Vakkuri. Ja Birgitta Kaipio johtaa tämän tilaisuuden. Ja lopuksi on kahvitarjoilu. Ja sitten lauantaina on Hope-ilta, nuorten ilta kello 18. Ja sunnuntaina kello 16 on Hyvän Sanoman iltapäivä. Ja siellä on Kimmo Uusitalo ja johtamassa. Kyllä. Tämmöisiä tilaisuuksia. Jippikuoro laulaa kaksi laulua ja ensimmäisen laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menemiseksi. Ja ennen kuin me jippikuorona lauletaan, niin rukoillaan ja siunataan tämä uhri, kannettava uhri ja rahalahja. Jeesus, kiitos sulle tästä etuoikeudesta, että me saadaan antaa meidän omastamme sinun valtakunnasi työhön, Jeesus. Sä oot sinunut meitä maallisesti niin paljon, että meillä on mistä antaa sinulle. Jeesus, kiitos siitä, että kaikki on sinun ja sinulla on kullat ja hopeat. Sinä et tarvitse meidän rahojamme. Mutta kiitos siitä, että me saadaan kiitollisuudesta sinua kohtaan antaa. Ja sitten osoittaa, että sinä olet meidän Herramme. Se ei ole raha, se ei ole meidän omaisuutemme, vaan sinä olet meidän Herramme. Ja kiitos siitä, että siunaat jokaista iloista ja antajaa ja siunaat myös tämän lopputilaisuuden. Siunaat Kauhoon porukkaa, joka tulevat johdattamaan tätä tilaisuutta tästä eteenpäin ja loppurukoukseen saakka. Ja kiitos siitä, että me saadaan virvoittua yhteisestä uskostamme. Aamen. Kaksi jippiä laulua ja sen jälkeen on sitten Jukka Rahkosen ja Kauhavan porukan vuoro.
Pari ajatusta niistä. Matteus 15, jakeet 8 ja 9. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan se palvelee minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmisten käskyjä. Ja sitten vastaava paikka, Jesaja 29, 13. Niin Herra sanoi. Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Heidän pelkonsa minun edessäni on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista. Ja sitten vielä Hesekielin kirjasta. Kyllä sekin täällä on jossain. 33 ja 32. Sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He kyllä kuuntelevat sanojasi, mutta eivät tee niiden mukaan. Mä jouduin näiden ajatusten kanssa ihan itse kyllä painimaan. Et kun joku sana tulee sydämelle, niin kyllä se tulee sitten kohti omaa itseä kyllä aika voimakkaasti. Ensiksi herätitsin semmoisia ajatuksia, että kristillisyys täällä Suomessa on nyt paljolti monessa kohtaa semmoista, että, ja muissakin länsimaissa, että kun on ohitettu Jumalan sanan auktoriteetti lainsäädännössä ja muualla, niin meno on sen mukaista. Raamatta ei olekaan enää se tärkein asia, eikä se ohjenuora. Se me nähdään kaikki, mutta se, että mitä nämä asiat tarkoittaa meidän omassa henkilökohtaisessa Jeesus-suhteessa. Että onko Jeesus mulle vaan se kaunis rakkauslaulu, joka lauletaan sunnuntaisin? Onko Jeesus mulle joku kulttuuri, joku seurakuntakulttuuri, jota harrastellaan ja ollaan mukana menossa? Ja vai onko Jeesus mulle ja usko mulle ihmiskäskyjen noudattamista, niitä perinnäissääntöjä ja näin on tehty aina ja näin tehdään edelleen ja ne kaikki muutkin tekee noin ja näin ja ei se ole nyt justiin niin tarkkaa. Että kunnioitetaanko me ja rakastetaanko me Jeesusta vaan huulilla ja samalla sydän on kaukana hänestä. Näitä joutuu miettimään. Palaako tuli mun sisimmässä? Haluanko mä oikeasti viettää aikaa Jeesuksen kanssa? Maistuuko sananluku ja rukous mulle? Vai onko ne pakkopullaa ja semmoista, jota pitäisi tehdä? Ajatuksena se, että valvotaan, pysytään hereillä. Pyydetään sitä ensirakkautta Jeesukselta, että me saataisiin se uudelleen. Hän odottaa meitä. Hänen sydämensä palaa siihen, että me tultaisiin hänen lähelleen ja että me kuultaisiin se paimenen ääni.
Jumalan armoa ja rauhaa. Kysyin tuossa, varmistin muilta ryhmän jäseniltä, että onko mulla puhe nytte. Tietää, missä kohtaa tulee jakamaan sanaa. Hienoa, että päästiin tulemaan. Tähän on toinen kerta tämän ryhmän kanssa täällä. Joku raapii päätä, että milloinkaan mukaan viimeksi oltu korona-aikana. Oltiin, täällä ei kyllä paljon ollut. Muutama ristinsielu täällä oli. Tai siis tarkoitan sillä, että uskovaisia ihmisiä oli muutama, mutta tosiaan kuvattiin. Että tämä on toinen kerta. Meidän tässä ryhmässä on myöskin itse asiassa kolme jäsentä. Siellä on basisti ja kitaristi, jotka ei tänne tullut. Ja sitten yksi lauloja myöskin, joka sairastui. Eli me ollaan tämmöisellä hyvin hyvin minikokoonpanolla, mutta hienoa olla täällä. Ai niin, mä oon lyhyempi kuin edellinen puhuja. Hienoa olla täällä teidän kanssanne. Sen pidemmittä höpinöitte, niin mennään asiaan. Hebrealaiskirjeestä sieltä 3. luvusta. Mä luen ensin jakeet 7-14 ja sitten sieltä semmoisia ajatuksia, mitä on noussut sydämelle. Sen tähden niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänessä, älkää vaaduttako sydäntänne, niin kuin teette kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Varokaa, veljet, ettei vain kenellekään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Tässä on semmoisia kohtia, tässä tuntuu, jos tämän lukisi, niin kuin, en nyt osaa lukea sitä, mutta jos lukisin ihmisenä, joka ei ole uskossa, lukisin tämän, niin silloin olisi ensin semmoinen vähän niin kuin tuomion sanoma. Ja semmoinen, että sinä senkin kurja, tai te olette huonoja, te ette onnistu. Ja sitten tulee kuitenkin, että kehottakaa toinen toisianne, että vähän niin kuin rohkaisu. Ja sitten palataan sinne alkuun, siihen uskoon, mikä teillä alussa oli. Ja nyt jos halusit jostain nyt kuulla, että mitä sä kuulet, niin mieti hetken aikaa, mitä alussa oli. Mitä sinun uskosi oli. Koska minun aihe on tänään elävä Jumala. Mua ei petkän vertaa kiinnosta puhua Jeesuksesta, joka oli joskus. Tai Pyhästä Hengestä, joka jossain päin maailmaa vaikuttaa. Vaan elävästä Jumalasta, jonka takia minäkin vaan nyt tässä olen. Voisi olla muuallakin, mutta olen tässä, koska uskon, että elävä Jumala on vaikuttamassa. Ja jos sinä olet tänään kuulolla, tänä päivänä, kuulet hänen äänensä, eli kuulet siis elävän Jumalan äänen, mä voisin sanoa, että se olisi viisasta ottaa selvää, onko se elävä todella se Jumala, joka puhuu minullekin. Me voidaan väistellä, joskus monia asioita voidaan väistellä ja sanoa ei kiitos, ei kiitos, mutta kun Pyhä Henki puhuu sisimpää, niin ihan kehotuksena älä väistele, vaan ota vastaan. Mulla oli semmoinen nuori poika tuolla, tai se enää on nuori kuin aikuinen, mutta silloin se oli nuori, kun Joensuussa oli nuorisotyössä ja se oli sen innokas ja se meitä työntekijöitä, vanhempia ja sitten työntekijöitä, ketä me seurakunnassa oli, niin se meitä hieman sille aina kurmuutti. Se on varmaan täälläpä ehkä, eli siis se ärsytti meitä suomeksi sanottuna sillä, että se aina kutsui semmoiseen hengelliseen heräämiseen ja sitten mä sanottiin sille, että ei se ole niin yksinkertaista, niin hän levitti käteensä aina vaan ja just receive. Ja mä ajattelin, no juu, sillä lailla vaan. Mutta hänessä oli tulta. Hänen Jeesuksensa eli. Ja hän halusi meillekin tuoda lähes paatunnolle työntekijöille, että hei, elävää Jeesusta palvellaan. Ja just receive. Ja kädet vaan alle. Mutta ei muuta kuin mennään. Ja hän pakotti meitä rukoilemaan ihan oikeasti työntekijöitä. Joka kerta kun toimisto on, niin aina käydään rukoukseen. Ja mä, no niin. Mutta se sytytti meitä. Hänen elävä Jeesuksensa tarttui meihinkin. Kyllä mekin uskoimme, mutta jotain siitä palosta, mikä ehkä nuorilla joskus on, tai sanotaanko niille, jotka ovat vasta uskoon tulleet, heillä on sitä elämääkin siellä. Ja sitä elämää, tiedättekö, se ei ole iästä kiinni. Voisin monia kertomuksia ajansäästämiseksi en kerro, mutta kuule, kun 90-vuotiaakin tulee, on tullut juttelemaan, että Jukka, mitä minä voisin tehdä taivasten valtakunnan hyväksi? Ja sitten on mietitty, ja on tultu ratkaisuun, että on pidetty evankeliumistilaisuuksia tämmöisessä hoitokodissa, missä hän, tämä henkilö itse on pitänyt niitä ja laulanut ja alkujutun ottanut ja laulanut ja saarnan ja loppulaulun vetänyt. Evankelioinut koko henkilökuntaa. Mahdollisuuksia on, mutta kysytään sydäntä, joka on valmis vastaanottamaan elävän Jumalan puheen, jakamaan sitä eteenpäin niillä kyvyillä ja taidoilla, mitä Jumala on sinulle juuri antanut. Tässä mainittiin tässä alussa, että oli kapinoiva kansa, se kiusasi ja koetteli Jumalaa. Olen joskus kuullut, vähän kaskahtanut korvaan, että Jumalalle saa kiukutella ja napista ja kapista. No joo, saa, mutta miksi? Mutta miksi? Ei se Jumalasuhde ainakaan parane siitä. Että sinä teit sitä Jumala, et antanut minulle tätä. Jumala ei muutu miksikään, ei hän pahoita mieltänsä siitä. Ei hän laita sulle tulikiviä ja tuhkaa ja kaikkea muuta tulemaan sun elämään. Mutta mitä se hyödyttää sinun omaa hengellistä elämääsi? Olla mielensä pahoittaja aina kun se on mahdollista. Mitä se hyödyttää sinun hengellistä elämääsi? Mitä hyödyttää lähteä Jumalaa vastaan potkimaan? Mitä hyödyttää sanoa, että miksi teet minusta tällaisen? Niin, mitä se hyödyttää? Ja sen tähden, täällä kun sanotaan, että ne kapinoi, ja vaikka ne näki Jumalan tekoja 40 vuotta, niin silti ne napisi ja kapisi oli vastaan koko ajan. Sen sijaan, että olisi myötävirrassa kulkeneet Jumalan tahdossa, ja löytäneet kenties ehkä vähän parempiakin päiviä. He olivat vastustivat Jumalan tahtoa. Ei nämä ihmiset ollut sen huonompia kuin kukaan meistä. Mutta jostain syystä he vastustivat, vaikka näkivät Jumalan suuret teot. Eli itse tarkoitus ei ole koetella, että joka päivä laitetaan villat tuonne maahan ja huomenna taas villat, että onkohan Jumala, onkohan. Jatkuvasti koetellaan Jumalaa. Hän ei muutu, mutta ei muututa mekään, jos me jatketaan napisemista. Samanlaisia vuodesta 70 tai jostakin kauempaakin. Mutta jos me antaudutaan Jumalalle, ja todetaan, että mun elämässä jotain sellaista, että sinun elävyytesi ei ole täällä. Mä en koe iloa, mä en koe rakkautta, mä en koe anteeksi antoa. Se ei ole päällimmäisiä asioita mun elämässäni. Kyllä ne sieltä löytyy, kun oikein kaivaa ja vielä vähän kaivaa. Mutta ne on päällimmäisiä, mä haluan ne. Ja elävä Jumala, kun on ihmisen elämässä, niin ihmisen anteeksi anto, se on ensimmäinen asia. Se on ensimmäinen asia, kun joku loukkaa se oikein kunnolla, niin menee, mutta kun armoa vaan reilusti tuolta, kun siitä on annettu. Ja sen tähden elävän Jumalan ominaisuuksiin kuuluu esimerkiksi armo voimallisesti. Mitä sillä ristillä tapahtuu? annettiin anteeksi. Annettiin anteeksi. Ja jos et muista sitä, niin ota sen ristin vaikka sitten sieltä kaulasta, sulle katoat, ai niin joo, tottahan, näinhän se olikin. Siellä annettiin sinun ja minun synnit anteeksi. Ja annettiin voimaa antaa anteeksi niille, jotka meitä vastaan rikkovat. No se siitä, kohta menee väärille teille, tämä, ei se väärille teille mene, mutta... Jae 10 sanoo, sen tähden minä vihastun tähän sukupolveen, sanoin, aina he eksyvät sydämessä. Sydämen eksyminen on silleen hankalaa, että jos sä oot suunnistanut, kuka on suunnistanut joskus? Käsi ylös. Hienoa, amen. Joo, Herra näkee teidät. Te olette suunnistanut, se on hieno laji. Minäkin olen suunnistanut ja olen järjestänyt myöskin joskus suunnistuskisoja. Ja sitten käy semmoisia tyyppejä, jotka tippuu kartalta. Ne eivät ole enää kartalla ja ne silti suunnistavat. Ne voitte kuvitella, että heitä saa etsiä. Että jos olet suunnistanut, tippunut kartalta edelleen suunnistat, niin voit löytää itsesi. Ja ne on aika vaarallisiakin tilanteita. Ja tämmöisiä ihmisiä kun on ollut. Mutta ne on helppo kuitenkin löytää koirien tai helikopterien tai muiden kautta. Mutta kun ihminen eksyy sydämessä. Eksyy sydämessä. Istuu täällä kokouksissa. Ei tietenkään tee, kun te olette pyhiä ja hyviä, mutta jos oltaisiin muualla. Seurakunnan keskellä ihminen on eksynyt sydämessä, niin kukaan ei muu näe kuin Jumala sitä. Ja tämä ihminen itse tietää, että minun ajatukseni ei ole ollenkaan Jumalan tahdon mukaisia. Mä oon eksynyt pahemman kerran nyt. Ja mä en edes jostain syystä ymmärrä sitä itsekään, että kartat on tiputtu ajat sitten. Päätös on tehty sisäisessä maailmassa. En näytä muille, en kerro muille. Mutta jos Jumala sinä tulet ilmoittamaan. Olisi se hienoa, kun täällä on semmoisia Jumalan miehiä ja naisia, että kun joku eksyy sydämessä, niin tulee viereen ja kertoo, kuule sinä rontti. Nyt on asiat pielessä. Te parannus, käänny Jumalan puoleen. Anna tämä asia Jumalalle. Eikä nyt puhuta siitä, että on jotain suuria syntejä, näkyviä asioita, vaan ne voi olla nimenomaan sellaisia luopumuksia, missä sydämen tilaa ei enää halua vastaanottaa Jumalan hengen puhetta. Ja ne on pahoja paikkoja, kun muut ei monesti näe sitä. Mutta Jumala tietää, ja me itsekin kyllä tiedämme, jos tällaista tapahtuu. Sen takia olisi oikein toivottavaa se, että kun esitetään alttarikutsu, ja esitetään se, että onko joku, joka haluaa tulla Jumalan eteen, niin kaikkien pitäisi periaatteessa aina haluta. Koska me kaikki tarvitaan Jumalan kirkkautta omaa elämää. Ja jos siinä ajatukset on, minähän en mene, kun ei minulla ole mitään tarvista, niin voi melkein miettiä, että ollaanko siellä jo eksymässä. Tarvitaanko me jumalallista voimaa, siunausta? Tarvitaanko me sitä, että joku laskee käden minun ylleni ja toivottaa hyvää Jumalan apua minun elämään, julistaa kenties minun syntini anteeksi, jos nyt jollain sattuu semmoisia olemaan. Ja mä saan puhtaan sydämen ja totean, että tästä on hyvä jatkaa. Mun jalat on jälleen kalliolla. Tästä voi mennä eteenpäin. Ja tuo eksyminen, se on itse asiassa oma päätös. Ja se on se pahi juttu. Eksymisessä ei harvoin ole kukaan toinen tullut se kuiskimaan sinun sydämeesi. Ja me voidaan paholaista syyttää, sitäkin saat tehdä, mutta kyllä se oma liha on se kaikista lähimpänä oleva ongelma. Ei voi syyttää, että kun se sanoo mulle, niin minulla on oikeus olla tällainen. Kun se teki mulle, niin minulla on oikeus tehdä tätä. Ja silloin jo eksytty. Oppiminen tulee monesti erehdysten kautta. Olet huomannut, että harvoin sitä oppii niin kuin sille, että joku kertoo sinulle ja sitten sinä teet juuri sen mukaan. Ei, kyllä se on, että minä teen näin ja sitten sä teet väärin ja sitten huomaat, että sattuu tosi kovaa, niin enpäs tee seuraavalla kerralla. Ja se tulee monesti erehdysten kautta. Ja sen takia Jeesus siellä mainitsee ja puhuu viisaasta rakentajasta. Hän mainitsee siellä Luukas 6. luku 46 ja 49. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, mutta ette tee, mitä minä sanon? Minä osoitan teille, kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Eli on siis oppivainen ihminen, että kuulee Jeesuksen sanat ja tekee niiden mukaan. Nyt siellä vilistää muuten monia opetuksia sinun päässäsi siitä, mitä sä oot Raamatusta lukenut. Mitä sä oot lukenut, kun Jeesus on kertonut sinulle. Ja kuinka monen kohdan kanssa, jos se on näin, niin me tullaan poikkiteloin. Tehdään just päinvastoin. Valehdellaan. Ei puhuta totta. tai vääristeltyä totuutta, tai helluntalaista muunneltua totuutta. Onko täällä vielä oma jeppisläinen muunneltu totuus? En tiedä. Ollaan anteeksi antamattomia, kun siitä oikein Jeesus varoittaa, että jos te ette anna anteeksi, niin minä en isän edessä anna. Ja silti me ollaan anteeksi antamatta. Me tehdään just päinvastoin. Eli kun Jeesus sanoo, kuulee minun sanani, että tekee niiden mukaan, kokeileekin, että jos tämä on oppimainen asia, kulmainen asia, niin mitä jos mä teenkin tämän mukaan? Mitä sitten tapahtuu? Hän on kuin mies, joka taloa kaivaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, virta syöksyi taloa vastaan, mutta ei saanut sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Mutta se, joka kuulee eikä tee, on kuin mies, joka rakensi talonsa maan pinnalle ilman perustusta. Kun virta syöksyi taloa vastaan, se sortui heti ja tuhoutui kokonaan. En lähde rakennusteknisiin asioihin. Mutta jos perustus lasketaan syvään, eli otetaan pois kaikki, sanotaan, että kallion päällä seison. Ja se on se vahva todistus. Jeesus Kristus on kuollut sinun syntiesi tähden. Sitä ei voi muuttaa mikään. Ei vaikka nyt onnistuisit oppimaan kaikki asiat oikein, tekemään oikein. Niin ainut perustus, pelastus on Jeesus Kristus, joka on kuollut sinun syntiesi tähden. Noussut ylös kuolleesta vielä. Se on perustus. Mutta sille perustukselle Jeesus kutsui rakentamaan. Hän kutsui rakentamaan. Hän kutsui lähtemään liikkeelle. Jakeessa 12 mennään takaisin hebrealaiskirjan kohtaan. Varokaa, ettei kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän. Vähän tuo niin kuin paha ja epäuskoinen, niin miten ne toisiinsa liittyy? Itse asiassa epäuskoinen on sitä, että me emme tee sen mukaan, kun Jumalan sana meitä opettaa. Me emme tee sen mukaan, mihin Pyhä Henki meitä kehoittaa. Siellä kun Noalle tuli käsky lähdepä rakentamaan arkkia, niin Noa olisi voinut kyllä hyvin sanoa epäuskoisena, että ei tuossa ole mitään järkeä, en tee. Meille ei tule ihan niin suuria kehotuksia. Mutta Pyhä Henki kehoittaa meitä tekemään asioita. Hän puhuu meille. Ja niissä hetkissä harvinaisen liian usein tapahtuu, että me torjumme sen. Ja olemme epäuskoisia sille itse asiassa, mitä sana opettaa. Ja sitten kuulen tosi usein, kun ihmiset sanoo, että ei Jumala puhu minulle. Jos haluat, niin minä voin tehdä sinun ääniraamatun. Minun omalla äänelle voi lukea nämän ja sanoa, että nyt Jumala puhuu sinulle Jukka Rahkosen äänellä. Jumala puhuu sanansa kautta. Ja jos en minä ole tätä lukenut, tätä Jumalan sanaa, niin tiedätkö, ei se kosketa tuolla arjessa. Mitä se Pyhä Henki tekee? Tuo jotain talitinttiä laulamaan Jeesuksen äänellä sulle. Anteeksi nyt vaan. Jumala puhuu Pyhän Henkensä kautta, joka kumpuaa Jumalan sanasta. Ja siellä arjessa sä törmäät siihen, että nyt pitää toimia oikein ja totuudenmukaisesti niin kuin sana opettaa. Me kirkastamme Kristusta, eli me olemme, voi sanoa, sanan saattajia. Kuljetamme mukanamme pyhää Jumalan sanaa, mikä tulee näkyviin teoissa. Eikä tietona, pään tietona. Kyllä minä tiesin, mutta. Ja tässä kohtaa se muutosvoima, puhutaan elävästä Jumalasta. Elävä Jumala tulee siellä, missä julistetaan Jeesusta Kristusta sellaisena kuin hän on. Se ei ole jonkun muun tehtävä, vaan se on juuri minun tehtävä. Ja voit osoittaa sormella itseäsi. Ja tämä paha epäuskoinen sydän, niin mitä tässä todetaan? Että se luopuu elävästä Jumalasta. Tulee kyllä Jumala, tulee kyllä Jeesus, kuukausi kolehdin minä laitoin, minä kävin kokouksessa, lauloin, sanoin aamenen ja muistin olla iloisen näköinen. Mutta kun se elävä Jumala, niin ei mulla ole mitään hajuakaan, mitä se tarkoittaa. Ja mä haluan kutsua sua nyt lähteelle, sille alkuperäiseen lähteelle, mihin meidät on kutsuttu. Se ei ole sitä, että sinun pitää alkaa heilua ja meuhkaamaan. Sekin voi olla semmoinen oireyhtymä, kun Jumala henki täyttää. Mutta se sisimmän tietoisuus, minä tiedän semmoisia oikein jäyhiä suomalaisia miehiä, jotka on täynnä pyhää henkeä, mutta mitään sanallisesti ei meinaa sinne suuntaan tulla. Ja mä oon hemmosten kanssa ollut tekemisissä, se on valtavaa. He tekevät just niin kuin Jumala heille puhuu, ja he on Jumalan miehiä. Joosefista tulee mieleen sen verran vähän rönsyää. Jumala puhui hänelle muutaman kerran, Joosef ei sanonut sanaakaan evankeliumissa. Et löydä sanaakaan Joosefin sanomana siellä, tämän joka oli Maria ja Joosef. Ei sanaakaan sanonut. Mutta kun Jumala puhui hänelle unessa, niin Joosef vaan, ja teki sen mukaan. Ja se jää ihan huomiotta. Muutaman kerran pelasti perheen vaarasta. Lähti just, jätti, meni toiseen maahan. Eikä sanonut sanaakaan. Ei alkanut selittelemään. Eli luonnekysymyskään tässä ei ole. Vaan totella ja kuunnella Jumalan pyhän hengen puhetta. Luopuu elävästä Jumalasta. Millainen tämä elävä Jumala sitten oikein on? Mehän voitaisiin käydä semmoinen, onko täällä paperia ja kynää, käydä läpi semmoinen, jokainen saa tehdä pienen esseen, oman versionsa siitä, millainen on minun elävä Jumala. Millainen hän on? Siis elävä Jumala ensinnäkin on semmoinen, että elävä Jumala on lähellä nyt. Elävä Jumala on lähellä aina. Elävä Jumala on lähellä kaikkialla. Elävälle Jumalalle kaikki on aina niin sanotusti alastonta ja paljastettua. Minä en voi piiloittaa elävältä Jumalalta mitään. Ja jos oot viisas, ja kun oot viisas, niin ymmärrät sen, että silloin rehellisyys Jumalan edessä on kaikki kaikessa. Se on ihan yksi ja sama yrittää ajatella edessä, että ei Jumala tiedä. Tai ei minun tarvitse tästä nyt kenellekään mitään puhua. Ei minun tarvitse tätä minun asiaani, missä mä olen toiminut täysin väärin, kertoa kenellekään. Ja Jumala tietää. Ja todellisuudessa me ei edes kerrota Jumalalle, koska me halutaan piilottaa se toisilta ihmisiltä. Elävä Jumalan yhteydessä on myöskin vapaus. Sanotaan, että Herra on henki. Ja siellä, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Sinua ei ole sidottu. Ei ole sidottu. Ei ole sidottu mihinkään perinnäissääntöihin. Siitä, mitä tulisi olla uskovainen. Miltä sen tulisi näyttää. Sinua ei toisaalta ole sidottu mihinkään siihen, mitä on menneessä tapahtunut. Että se sanoo just sen, kuka sinä olet. Vaan elävä Jumala saa muistuttaa, että sä oot Jumalan lapsi tässä ja nyt. Sinulla on elämä ja tulevaisuus hänessä. Elävä Jumala ei ole sellainen, että me, niin kuin me joskus, älä pahoita mieltäsi, viedään kukkia haudalle ja katsotaan sinne, siellä se Jeesus lepää. Vaan se on elävä yhteys. Me emme puhu kuolleille. Me emme puhu ihmiselle, joka on edes mennyt, vaikka kuinka ihana ja rakas ja välitettävä. Jeesus Kristus elää tänä päivänä. Ja ihmiselle, jolle Jeesus Kristus elää, niin hänelle Jeesus Kristus elää. Hän on yksinkertainen kaveri, mä teen yksinkertaisia lauseita. Ja hänen sisimmästään, niin kuin Jeesus sanoi juhlan suurena päivänä, että sille, joka uskoo häneen niin kuin Raamatussa sanotaan, niin hänen sisimmästään virtaavat elävän veden virrat. Ja Jeesus puhui siis pyhästä hengestä, joka tekee ihmisen eläväksi. Siis pyhä henki tekee Jumalan eläväksi ihmisen elämää. Ja tuolla pyhällä hengellä täyttyminen itsessänsä ja pyhästä hengestä eläminen ja pyhässä hengessä vaeltaminen on se kutsu, mikä meille esitetään. Ja Jeesus itse sanoi, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Ja Jeesus sanoi tämä ennen kuolemaansa, ensin ristin kuolemaa. Kyse ei ole tunteesta, vaan voimasta. Kyse on siitä, että tämä voima vaikuttaa sinussa ja josta sinä haluat pitää kiinni. Minä en halua luopua elävän Jumalan vaikutuksesta omassa elämässäni. En halua luopua, vaikka maksettas, vaikka saisin sen hyvän työpaikan tai vaikka saisin jotakin. Ja jopa käytän niin pahasti tässä, älkää ymmärtäkö väärin, että vaikka olisi kuinka ihana ihminen, kehen pitäisi niin kuin rakastua ja perustaa perhettä, jos mä tajuan, että tämä vie minua pois Jumala sinun luotasi, niin olisin varovainen ja miettisin, onko tämä oikein. Ja suurin vastustaja tälle on meidän oma hyväinen, itsekäs ja anteeksi antamaton minä. Se on pahin vastustaja. Edelleenkin saat syyttää paholaista ja aina löytää hänet sieltä ja täältä ja hän vastustaa, mutta mä varoittelisin, että ei se ihan niin mene. Kyllä suurin vastustaja on täällä. Synnin alaisuuteen taipuva minä, joka ei luonnostansa etsi Jumalaa, joka ei aamulla herää, että kiitos Herralle, tänäänkin saan elää, ja oikein vaan suoraan ampasee aamupala pöytään ja alkaa lukemaan Raamattua ja oikein pitää, että en minä nyt haluaisi taas lukea viittä lukua putkeen. Oma minä, se oma liha ei halua sitä. Ja sen tähden se, että me avaamme sanan ja käymme rukoukseen, olemme Jumalan hengen kautta yhteydessä, voi sanoa Jumalan henkeen, koska hän on henkeään antanut meille. Se on ainut tie, ja me huomaamme, että kaikki muu estää, väsymys ja nälkä ja on vaikka mitä esteitä. Ja 13. Kehottakaa sen sijaan toisen joka päivä, niin kauan sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Se kehotus ja rohkaisu toinen toiselle mennään eteenpäin, kuljetaan uskossa eteenpäin. Tämä synnin pettämänä paatuminen se tapahtuu sydämessä, sisäisessä maailmassa. Ei se näy ensimmäisenä, että oho, onpas radikaali muutos viime sunnuntaista, kun on tukka eri lailla ja erilaiset silmälasit, että nyt se on varmaan paatumassa. Sitä ei näy sillä tavalla, vaan ihminen pikkuhiljaa tekee valintoja ja etsii joitakin ratkaisuja, omaa etuisia ratkaisuja, ja ei huomaa eikä ymmärräkään välttämättä sitä, että tämä kaikki vie minua kauemmaksi siitä elävästä Jumalasta, joka kerran kutsui minut. Epärehellisyys itselle, epärehellisyys Jumalalle, ja viimein se alkaa tulla näkyviin epärehellisyytenä toisia ihmisiä kohtaan. Ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi. Voi tulla sieltä oikealta ja vasemmalta asioita, mitkä koskettaa sinua, ja sä kohtaat ihan käsittämättömiä asioita. Mutta silti, kun me nähdään se, että tuo uskova ihminen on nyt semmoisissa pommituksissa, niin me mennään ja autetaan ja rohkaistaan ja nostetaan ja todetaan, että hei, katso nyt Kristukseen, katso siihen työhön. Tämä ei ole se, mihin sinun pitäisi nyt langeta ja kaatua ja jäädä pois. Vaan jälleen kerran me voidaan nousta ja nähdä, että Jeesus on Herra sinun elämässä ja minun elämässä. Ja synnin pettämänä paatuminen, se on kerroksittaista kasaantumista, kunnes viimein se ydin tukehtuu. Viimein se ydin tukehtuu. Se on semmoista kovettumista, oikein se virallisesti se sana tarkoittaa tämmöistä, paatuminen tarkoittaa kovettumista ja turruttamista. Tulla täydeksi omaa itseään, se on paatuminen. Se on se alkuperäinen sana, en nyt viitti tässä, kun en muista sitä, mutta se on joku sieltä hebrea, mikä lie sana. Mutta se on kuitenkin se, että kovettuminen, turruttaminen ja tulla niin kuin täydeksi omaa itseään. Ja niin kuin tuossa totesin, tai toinkin tuon esiin, paholaista ei pidä syyttää kaikesta. Mutta synnin, tämän meidän oman lihan ja paholaisen tehtävä, jos et ole vielä tiennyt sitä, nyt mä sulle kerron, niillä on oma tehtävänsä. Ja niiden tehtävä on sinun katkaista sinun ja minun elävä yhteys Jumalaan. Synnin, oman lihan ja paholaisen tehtävä on katkaista yhteys elävää Jumalaan. Et sinua ei enää kiitetä, sinulla ei enää rauhaa, sinulla ei enää iloa, sinulla ei enää toivoa, ja viimein sinulla ei enää ole seurakuntaakaan, ja sitten voi olla kaikkea muutakin, mitä sulla sen jälkeen ei ole. Se on paholaisen tehtävä. Ja hän on aika hyvä siinä. Ja meidän tehtävä on tunnistaa, että nämä ei ole niitä asioita, mihin minä lähden mukaan. Vaan minä haluan, että minun elämäni olisi kiinni elävässä Jumalassa. Mä kokisin iloa ja rauhaa Jeesuksessa Kristuksessa. Mä kokisin sitä ja mä tietäisin, mitä se on. Ja pitäisin kiinni siitä. Ja siinä kohtaa, kun ihminen ei ymmärrä tätä, niin ihminen jossain vaiheessa saattaa jäädä oman ymmärryksensä varaan. Raamattu toteaa, että älä jätä omaa elämääsi oman ymmärryksen varaa, vaan turvaa kaikista sydämestäsi Herraa. Ja tämä oma ymmärryksen varaisuus on sitten yleensä, voi sanoa, semmoinen inhottava tie, mistä sitten tulee se eksyminen ja niin poispäin. Mutta ihan 14. Mehän olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kun me pysymme loppuun asti vahvoina sen luottamuksen, joka meillä alussa oli. Se luottamus. Muistatko? Sä jätit omaa elämäsi ja sanoi, Jeesus, tässä mä oon. Mä saan sulta kaikki synnit anteeksi. Se oli hyvä vaihtokauppa. Sä annat sun kaikki synnit ja liat, sonnat niin sanotusti Jeesukselle. Jeesus antaa sulle puhtaa elämää ja puhtaa sydämä. Hirveän hyvä vaihtokauppa. Ja voittaja olit sinä. Ja voittaja oli Jeesus Hänkin sai, hänellä oli se voima kantaa näitä. Ja mikä luottamus sinulla oli? Tämä elämä, voi että miten mahtava elämä. Nyt mulla on uusi mahdollisuus. Kaikki menneet on annettu anteeksi. Ja Jeesus, sä lähdet kuljettamaan, johdattamaan minua. Saat hyvä paimen, haluan kuulla sun ääntä. Tuo luottamuksen palauttaminen, tuo luottamuksen löytäminen jälleen on semmoista, mitä Jumalan pyhä henki haluaa tänäkin päivänä puhua. Pidetään kiinni elävästä Jumalasta. Sydän pehmeänä armosta, ettei koveteta sitä, eikä anneta sen paatua. Ja totuudesta, sydän pehmeänä armosta, totuudesta itseä ja lähimmäistä kohtaa. Ja samalla kehoitetaan toinen toistamme rakastamaan ja tulemaan lähemmäksi Jumalaa. Käydään yhdessä rukouksessa ja sieltä voi ryhmä rämää tulla jo lavalle. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulit oikeaan aikaan tähän maailmaan. Tulit oikeaan aikaan myöskin meidän elämään. Ja se oikea hetki on myöskin nyt. Se oikea hetki on nyt. Ja mä pyydänkin, Jeesus, tässä sä voit puhutella meitä ja puhut pyhän henkisi kautta varmasti sitä omaa puhettasi. Me on vaikea kuulla ja ottaa vastaan monesti toisten puhetta, mutta sinun oma puheesi, Herra, se on se, mitä sinä puhut. Ja mä oikein kutsun, Herra, sinua siihen, että voisit tänään olla rohkaisemassa ja nostamassa. Näyttää todella, millainen sinä olet. Ja täyttää oikein pyhällä hengellä, Herra, monia. Täyttää henkesi voimalla ja voi sanoa uudistaa sitä matkaliittoa. Sitä liittoa, missä uskollinen osapuoli olet sinä ja se häilyvä olemme me. Mutta sinä olet uskollinen ja sen tähden voidaan tässäkin luottaa sinuun ja oikein jättää itsemme. Jeesus, siunaa sinä tässä meitä jokaista. Ja Herra, kun käydään tässä yhdessä vielä laulamaan ja rukoilemaan, niin johdata sinä oikein. Vie eteenpäin, Jeesus, meitä tässä nimessäsi. Aamen. Lauletaan tässä, ja tässä on tämmöisiä ylistyslauluja, ja kehoitan, niin rukoilkaa. Siunatkaa toinen toisianne, jos täällä on esirukouspalvelijoita, mahtaako löytyä. En mä tiedä, missä on hyvä paikka. Oliko tässä joku alttari, niin sehän voidaan tehdä. Mutta tuonne penkeille voi mennä istumaan, ja esirukouspalvelijat tulee rukoilemaan. Aamen. Mutta jatketaan. Otetaan sitä loppuaamme jossain vaiheessa.
Tai sulla on jotakin muuta asiaa, minkä puolesta sä haluaisit, että rukoillaan, niin on rohkea. Pyydä ystävää tai tuu alttarille tai mikä täällä on luonteva tapa, mutta älä jää siihen, että sua jää tämä asia jotenkin, sä jäät janoamaan jotain, vaan Jeesus on täällä meidän kanssa sitä varten, että hän haluaa kohdata sinua sinun asioissasi. Hän rakastaa sinua, hän on armollinen. Amen.